Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile kuulajatele! Kuku Raadio stuudios tervitavad teid Martin Tikk Eesti Loodusest. Tere sulle, Martin!
Tervist!
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Meil on Martiniga plaanis tutvustada teile täna ajakirja Eesti Loodus juuli numbri sisu ja selle numbri keskseks teemaks on loodusvaatlused. Juba rubriik Kuu looduses annab vihjeid, keda oleks hea näiteks just nimelt juulikuus vaadelda. Heinakuu toob suveharja ja see tähendab seda, et peaks olema metskitse jooksuaeg. Kurvitsad alustama rännet just nimelt juulikuus. Vesiroosid ja vesikupud peaksid õitsema hakkama ja ankervaks ja põdrakanep juba õitseb. Need on minu vaatlusandmed.
Jah, kinnitan. Esimesed ankervaksad on ka juba korjatud ja kuivavad rõõmsalt aknalaual. Eks looduses juba ongi nüüd nii, et jaanipäev ja suvine pööripäev on möödas. Aasta on nihkunud oma teise poolde ja suuremad sellised nii-öelda uue põlvkonna kasvatustööd looduses on juba lõppemas ja toimub siis aegamisi selline sügiseks valmistumine, ehk siis kas viljumine või siis poegade ettevalmistamine rendeks näiteks.
Leidseme ajakirja Eesti Loodus juuli numbrit edasi. Siit leiab väga hea graafilise ülevaate vanematest ja tuntumatest looduse uurimise jaamadest Euroopas, samuti ka Eesti bioloogia ja uurimisjaamadest, välibaasidest ja keskustest. Martin, mitmes nendes Eesti looduses ära märgitud bioloogia uurimisjaamast või keskusest, mitmes sina käinud oled?
Mul oli ka tõesti esmakordselt kõik need ägedad keskused korraga silme ees ja esmapilgul silmadega ülelastes tundus, et enamikus on küll parasjagu aega veedetud. Kõige rohkem tõenäoliselt erinevates lindude rõngastamisega seotud jaamades, kas siis kablis või Võrtsjärve põhjakaldal Vaiblas, aga ka Laelatul ja Puhtus, mis on siis nii-öelda Eesti botaanilise rikkuse südamed.
Sa oled külastanud paljusid meie bioloogia ja uurimisjaamasid. Kuidas sulle tundub, kas need jaamad on pelgalt ainult teadlastele, eriala inimestele või on oodatud ka lihtsalt huvilised läbi astuma?
Jah, need jaamad, mis üle Eesti paiknevad, mõned on küll rohkem lukkude ja riivide taga, aga on ka paiku, mis tegelikult jäävad pooljuhuslikult meie teedele. Näiteks Pärnumaal kablis mõnuse liivaranna kõrval võib tähelepaneliku möödasõit ja märgata üht suurt kollast võrku. Tegemist on ühe linnu murraga, kust siis sügisel püütakse ja rõngastatakse linde. Ja seal on ka väike linnujaam, mis on tegelikult augusti lõpust kuni peaaegu oktoobri lõpuni töös. Nii et kui sinna kanti satute, siis kindlasti tasub teha väike peatus, koputada rõõmsalt uksele ja vahest on ka võimalik mõnda lindu rõngastada näiteks. Ja nüüd suviti on vilgas töö käimas Vaibla linnujaamas, kus siis noored linnuhuvilised on ise linnuvõrgud üles pannud ja vara hommikust hilis õhtuni käivad linde rõngastamas ja ka nemad teevad rõõmsatele huvilistele väikesi tuure ja tutvustavad oma tööd. Nii et kindlasti tasub läbi käia, kui mõni vabam hetk on.
Järgimiseks leiab ajakirja Eesti Loodus juuli numbrist ülevaate aasta liblikast, kelleks on harilik päevakoer. See on omajagu kurioosum, et ööliblikal on nimeks harilik päevakoer. Aga Allan Selin kirjutab ka lahti, miks see nii on, miks selle liblikal on selline nimi. Järgmise loona leiab ajakirjast Eesti Loodus ülevaate välguohvrid Eestis aastatel 1880 kuni 1940. Autorid Mati Sepp ja Taavi Pae küsivad kohe artikli alguses, milleks üldse välguohvrid uurida.
Jaa, see välgustatistika, mis on nüüd möödunud sajandi kohta esitatud ja võrreldud niivõrd kuivõrd usaldusväärsete ja vähem usaldusväärsete andmete põhjal, siis meie väikest Eestit võib kõrvutada näiteks Šveitsi mägiste aladega, kus siis välguohvrite suurusjärk on üsna võrdne. Ja kui minna rohkem süvitsi ja vaadata, kuidas siis on ikkagi nii läinud, et igal aastal on ikkagi möödunud sajandil välguohvrid olnud, on artikli autorid välja toonud kaks peamist põhjust. Esiteks see, et tegelikult ju umbes sajand tagasi oli Eestimaa küllaltki lage, võrreldes siis praegusega. Ja välgul on lageda peal palju lihtsam tabada mõnd objekti, mis siis viibki kohe teise põhjuse juurde, et toona oli eestlaskond suuresti ikkagi maarahvas ja hajali põllul toimetades lageda peal ongi välguga pihta saamine palju tõenäolisem kui seda nüüd siis hiljem.
Järgmiseks kirjutab botaanik Ott Luuk uue taimeatlase uuest ajastust. Ott Luuk on taimeatlase toimkonna ideoloogia ja üks asi, mis minul sellest artiklist pani mõtteid rohkem liikuma on see, et me teame, et meie taimestik muutub ja kuidagi lihtne on alati tuua põhjenduseks tõsta esile kliimamuutusi, aga Ott Luuk ütleb, et kliimamuutused on üks asi, aga elupaikade kadumine on tegelikult see, mille pärast me peaksime muretsema.
Jah, olen Otiga nõus, et elupaikade muutumine ja kadu on suuresti tingitud sellest, et inimene lihtsalt toimetab teisiti ja kuna taimede elukohad muutuvad tihti peale kiiresti, on botaanikute ülesanne pidevalt jälgida, kuidas ja missugust mõju avaldab see siis taimedele, liigilisele mitmekesisusele, aga ka ühe taimeliigi isendirohkusele.
Üks väga hea vaatluste abivahend on binokkel ja Martin Vällik, ta õpetab Tallinna Inglise Kolledžis füüsikat, teeb ülevaate sellest, kuidas valida binoklit. Eks see lugu kätkeb endas ka füüsikatundi?
Eks ta on ju suuresti optiliste läätsede kogum ja üsna keerukas süsteem tegelikult pead näha lihtne binokkel. Ja eks nii-öelda tõsisematel loodusevaatlejatel ongi erinevateks puhkudeks erinevad binoklid. Eks see lõbu on lihtsalt üsnagi kallis. Aga mis võibolla on kõige olulisem on ikkagi see, et uut binoklite ostes kindlasti katsetada hästi palju, vaadata kaugele pikalt, kas moodustub ühtne tervikpilt, vaadata lähedale, katsetada erinevaid tingimusi ja seejärel teha see otsus, et minul kui linnuvaatlejal on näiteks väga oluline ka see, et binokli fookusteravus on ka võimalikult lähedal, et näiteks lugeda varasemalt rõngastatud linde, et eks iga ühel on omad konkreetsemad eesmärgid ja seda tuleb kindlasti binoklit ostes meeles hoida.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Kuku Raadio stuudios on Martin Tikk, ajakirjast Eesti Loodus ja saatejuht Tiia Rööp. Me jätkame ajakirja Eesti Loodus juulinumbri tutvustamist. Rubriigis Abiks õpetajale kirjutatakse sellest, kuidas valguse abil looduse detaile vaadelda. Väga infotihe ülevaate valgusmikroskoopi ajaloost ja siis tuleb taas jälle füüsika, sellepärast, et ilma füüsikata ei saa mitte kuidagi kirjeldada ja mõista, mis moodi mikroskoop töötab.
Jah, on tegelikult huvitav ka kooliõpilasena mõelda, et erinevates praktikumides on nii palju neid erinevaid mikroskoope kasutatud ja see maailm, mis avaneb tänu nendele võimalustel, on tõesti üllatusi täis. Ja nüüd tagantjärele lugedes ka lähemalt, et missugune tohutu detailne süsteem on seal taga ja kuidas on arenenud ja mis uued võimalused teaduses on see välja toonud, et see on tõesti väga põnev ülevaade mikroskoopidest.
Läheme edasi, läheme selle rubriigi juurde, mida sina Eesti Looduses kirjutad. Tegutse teadlikult ja siin sa vahendad igapäevaste loodusvaatlejate kogemusi.
Jah, sel korral võtsin, et nii-öelda kogemuslood inimestelt, kes siis regulaarselt ja teadlikult viibivad looduses ja ka keskenduvad siis sellele, mis nende ümber on. Välja on toodud erinevaid paiku, kus siis näiteks käiakse kord kuus või kord igal aastajal ja sinna paika minek ja seal viibimine ja just see korduvus, see regulaarsus avastab nii erinevaid tahke loodusest, mida muidu on raske märgata. Ja kui artiklis on suuresti välja toodud paigad, kuhu peab eraldi minema, siis tegelikult olen täiesti kindel, et meie iga ühe kooliteel või koduteel või õhtul trenni minnes jäävad sinna kas mõned puud, mingi murulapike, mõni sünge metsatukk. Et kindlasti kutsun üles olema jällegi teadlikum oma teekonnal, tegema korraks pausi, vaatama näiteks iga hommikul tööle minnes üht ja sama puud ja kuulatada ja mõelda, et näiteks missugune lind seal täna hommikul laulab. Kas on see sama, kes laulis seal eile? Ja nii on jällegi juures tükikisi ja kogemusi nendest, kes elavad meie kõrval.
Sinu mõttelõnga jätkates mulle meenub, Eesti looduse veebruari number oli see, kui Jaanus Elts tegi ülevaate meie pargi lindudest ja seal ta oli sunnitud tõdema, et Pärnu rannapark on see park, mille linnustik on tõesti järjepidevalt aastate jooksul vaadeldud ja need vaatlusandmed on kirja pandud, aga kõik meie teised pargid on selles osas üsna vaeslapsed, nii et loodusvaatlusi võib alustada ka kodukõrvalt pargist, kui teie kodukõrval on park. Ja ma tahaks lisada ühte asja veel. See oli 2017. aastal, kui Eesti Ornitoloogia Ühingu eestvedamisel ja teiste maade praktikat eeskujuks võttes koostati linnuhuvilise meelespea. Ja see on üks soovituste kogum, mida linnuvaatlemise ja fotograafia puhul, mida silmas pidada, kuidas ühes või teises olukorras käituda, nii et see võiks olla üks päris hea abimees. Aga lehitseme ajakirja edasi. Järgmiseks leiame siit loo Leeder sõrmkäpast. Artiklist saame teada, millal Leeder sõrmkäpp Eestis esma mainiti, millal teda enam teadolevast leiukohast kasvamast ei leitud, kuidas Leeder sõrmkäpa populatsiooni loodeti taastada Ahvenamaalt toodud 27 taimega. See aktsioon ei õnnestunud, lugu on üsna nukrates toonides ja siis tuleb rõõmuskulminatsioon 6. juunil sellel kevadel Saaremaal.
Ma vihjaks veel üldiselt, et loodus on mingites hetkedes üllatavalt visa.
Meie lehitseme ajakirja edasi ja siit leiab intervju, mille Eesti looduse peatoimetaja Toomas Kukk tegi zooloogi ja looduse tutvustaja Lennart Lennukiga. Üks mõte, mis minule siit jäi pikemalt järele mõtlemiseks, on see, et sageli me kuuleme, öeldakse, et milleks tänapäeval on vaja valmistada herbaariumit selleks brutaalselt taim rebida üles oma kasvukeskkonnast ja samamoodi milleks koguda näiteks putukaid, las loomake elab, las sitikas elab, aga Lennart Lennuk põhjendab ära, miks on hea, kui meil on herbaariumid, miks on hea, kui meil on putuka kogud.
See sama küsimus oli ka mingi aeg minu peas, et miks ikkagi teadlased peavad nii julmalt oma teadustööd tegema ja kas siis tõesti teisiti ei saa. Aga mida rohkem ma ise olen käinud teadlastega kaasas, seda enam saan ma aru, kui suured väärtused on tegelikult meie enda taimekogud, putukakogud ja nii edasi. Eks need vastuseid on tegelikult mitu. Peamiselt just putukaid ja ka keerulisemaid taimi korjatakse kaasa seetõttu, et koha peal on neid kas võimatu või siis tõesti väga keeruline määrata. Aga teiseks ikkagi see, et selleks, et hiljem samadest taimedest teha teadustööd, ei piisa fotost või teadlase mälupildist, et meil on kindlasti tarvis neid eksemplare. Ja tegelikult ütles minu maaülikooli putuka praksi õppejõud Olavi Kurina, et ühel Tallinna-Tartu autosõidul surmame palju rohkem putukaid kui neljapäevases putuka praktikumis. Nii et tegelikult see mõju üldiselt ei ole üldse nii suur.
Kui me lehitseme edasi ajakirja, siis me leiame siit Andres Langemetsa mõtiskluse pärandmaastikud mälus ja meeles.
Jah, ta toob välja selle, et eestlasi on justkui alati peetud metsarahvaks ja Eestit kui selliseks laialt metsaga kaetud riigiks. tegelikult pikka aega oleme rohkem, ma ütleks, olnud ikkagi niitude, nurmede, vainude ja aasade rahvas. Hiljuti oli ka Eesti Keele Instituudi artikkel, kus toodi välja, et eesti keeles ja murretes on palju rohkem sõnu, mis kirjeldavad siis erinevaid rohumaa tüüpe. Ja paljud on neist luulelised, paljud lihtsalt rahvasuus levinud. On ka teaduslikke mõisteid. Aga just, et metsakohta neid niivõrd palju ei ole.
Lauri Vahtre jätkab artiklisarja Padise maantest ja Raikküla valitsusest ja ta kirjutab ka Jüriöö ülestõusust. Lauri Vahtre küsib, miks ülestõusu tuli läideti ja ta kirjutab, et peapõhjuseks peetakse mõisate rajamist kõige parematele talumaadele. Talupidajad pidid oma maadelt ära liikuma, uued hooned ehitama, uue põllu raadama ja selline käitumine oli ka omaaegset õigusnormide järgi vägivalde seaduse rikkumine ja muidugi ajas meele mustaks. Ja ta ütleb, et see võis olla üks asjaolu, miks Jüriöö ülestõus toimus, aga see päris ei klapi ka ja mis see on, miks see päris ei klapi? Ma ei tahaks hakata teile Lauri Vahtre artiklit ümber jutustama, lugege ajakirjast Eesti Loodus. Veel leiab siit ajakirja numbrist Helen Külviku ülevaate metsamatkarajast, teeb ta tutustuse metsamatkaraja Peipsimaa osale, mis on üks kirjukultuuride ja maastike segu.
Käisin eile ka tegelikult värskelt jupikest seal Peipsiääres vaatamas ja esmakordselt see metsamatkaraja silt ka päriselt rajal ette jäi, nii et väga soovitan, et aitab suunata matkaalist vahest rohkem sinna, kuhu võibolla niisama mööde alutades ei satuks.
Me jõudsime suurematest artiklitest ülevaate anda, aga ajakirja Eesti Loodus pea 80 leheküljel on veel palju lugemist lisaks sellele, millest me rääkida jõudsime. Aitäh, Martin Tikke, et sa tulid saatesse külla. Aitäh, et sa aitasid ajakirja tutvustada.
Aitäh kutsumast.
Saatejuht Tiire tänab kõiki, kes kuulasid. Ilusat suve jätku.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee